Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Penso che il sapere è un diritto, il conoscere è un diritto, non è facoltativo.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta uz pijanistu koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji muziciranja na klaviru. Uz jednog od najautentičnijih, najprovokativnijih, najneobičnijih pa i najtajanstvenijih muzičkih umetnika 20. veka, karizmatičnog Artura Benedetija Michelangelija. Je Novi list, rekla je za Artura Benedetija Michelangelija, koga ste nakratko čuli kako govori, koji je ovako cvirao Skarlatijevu sonatu davne 1955. godine, još jedna legendarna pijanistička ličnost, Alfred Cortot. Dok ga je čuveni dirigent Sergio Celibidache smatrao najvećim živim umetnikom. No nisu uvek svi bili složni kao Cortot i Celibidache u oceni Michelangelija. Mnoge zbunjivao pa i ljutio i ekscentričnošću i intelektualizmom i ozbiljnošću i perfekcionizmom, koji je ponekad delovao apsurdno, kao što su to bile i neke njegove izjave. Naprimer, odabrao je profesiju soliste, a nikada nije voleo javne nastupe. Smatrao je da su takve pohvale kojima se obasipaju izvođači sramota i da odvraćaju izvođača od same suštine njegove dužnosti. Aplauzi idu Beethovenu, Chopinu, Debussyu, ne meni, govorio je. A izlazak na scenu ga nije ispunjavao i iz drugih razloga. Toliko aplauza, toliko publike, a nakon pola sata osjećate se usamljenijim nego ranije, rekao je. Često je i želje da sve bude savršeno i otuda, ispunjemo neopravdanih razloga, otkazivao koncerte, i to u posljednji čas, ponekad kad je publika već bila u sali. 1940. je otkazao turneju po Sjedinjenim američkim državama, jer je promotor njegovog koncerta očekivao od njega da se ponaša kao da dolazi iz cirkusa, kako je rekao. U Cirihu 80. godina je to bilo jer je smatrao da svež vazduh koji je ulazio u salu utiče na štimovanje njegovog klavira. Primera je još mnogo i kada je reč o instrumentu na kome svira, bio je perfekcionista. Zahtevao je da klavir na kome će nešto izvoditi bude u besprekornom stanju. I sam je dobro poznavao mehaniku klavira i nadgledao rad klavirštimera, a kad god je to bilo moguće, nosio je svoj standby sa sobom. Sviranje na pravom instrumentu je za mene sve. Situacija sa klavirom je danas užasna, nije stvar za smejanje. Ako se tako nastavi, možda ću potpuno da odustanem od sviranja, izjavio je Michelangeli. Vladimir Horovic, koji je isto tako važio za ekscentrika, prokomentarisao je da je Michelangeli taj koji je lud. Celibidache je međutim mislio da je Michelangelijeva osetljivost, kako je nazivao njegovo ponašanje, cena koju treba platiti čak i samo za šansu da budete svedok otkrovenja jednog velikog umetnika. Bio je javna ličnost, a izuzetno retko je davao intervjue, po pravilu naporne za novinara, jer je odgovarao kratkim rečenicama i demistifikovao preduga i nepotrebno komplikovana pitanja. Bio je brutalno iskren u svemu što je radio i, iako veliki umetnik, bio je izuzetno skroman, posvećen muzici i kompozitorima pre svega. Gotovo sve u vezi sa Michelangelijem je u najmanju ruku neobično, pa i činjenica da je postao legenda i uživao neverovatnu reputaciju, izvodeći relativno skroman repertoar i sa malim brojem i nastupa i snimaka. Ove godine se obeležava dvostruki jubilej Artura Benedetija Michelangelija, 100 godina od rođenja i 25 godina od smrti. Rođen je 1920. U Breši, a umro 1995. u Luganu i njemu posvećujem današnje vreme muzike. Slušali ste kako je slavni italijanski pijanista Arturo Benedetti Michelangeli odsvirao dva komada iz ciklusa Album za mlade Roberta Schumana. Schumanova muzika je bila deo njegovog ne tako obimnog repertoara, koji je bio takav jer Michelangeli nije verovao da sve treba da se izvede na koncertu, niti da svaki snimak treba da se publikuje. A po svedočenju onih koji su ga blisko poznavali, suvereno je izvodio čitavu klavirsku literaturu. Muziku Johana Sebastiana Baha je, na primjer, svirao samo za sebe i to ne na klaviru. Baha sviram samo na orguljama, mada nikada javno. Svirao sam neke transkripcije, ali samo za sebe i radi zabave. U svakom slučaju, Baha treba izvoditi na orguljama ili na čembalu. Sada, kada ima toliko čembalista, apsurdno je svirati Baha na klaviru. Klavir ne može da obezbedi potrebne registre, a oni su od suštinske važnosti. Zato ostavimo Baha čembalistima, izjavljivao je Michelangeli, koji je ipak svirao i Baha na klaviru. Postoje i neki snimci sa njegovim ovakvim interpretacijama. Michelangeli je muzikom počeo da se bavi u veoma ranom uzrastu. Sa 3 godine je počeo da uči violinu, ali je ubrzo prešao na klavir, koji mu se do duše, kako je sam izjavio, nije dopao jer je zvučao suviše perkusivno. Imao je samo 10 godina kada se upisao na Milanski konzervatorijum i diplomu soliste dobio je sa 13 ili 14 godina. Studirao je jedno vreme i medicinu, ali je ljubav prema muzici pobedila, te je veoma mlad stupio i na međunarodnu scenu. Imao je 19 godina kada je osvojio prvu nagradu na prestižnom konkursu u Ženevi. Biografija Artura Benedetija Michelangelija obilo je neobičnim detaljima. Za vreme Drugog svetskog rata bio je pripadnik italijanskih vazdušnih snaga, ali se 1943. godine priključio italijanskim partizanima i antifašističkom pokretu. Čak je bio i zarobljen i o zarobljeništvu mučen, ali je uspeo da pobegne. Sve do kraja rata nije svirao u Italiji i njegova karijera je dobila puni zamah tek nakon 1945. godine. Imao je po nekima bizarna interesovanja i neobičnim aktivnostima se posvećivao, zapravo netipičnim za jednog muzičara. Voleo je brze automobile, naročito Ferrari, i čak je 3 puta učestvovao u trci Mille Miglia, a bio je i pilot. 1968. je zauvek napustio Italiju i preselio se u Švajcarsku. Govorilo se da je to bilo zbog odluke italijanske vlade da zapleni njegove klavire nakon što je bankrotirala firma u kojoj je bio partner. Muzici je bio potpuno posvećen i bio veoma aktivan u njenom promovisanju. Zbog neutažive želje da dosegne savršenstvom, za života je objavljeno malo njegovih snimaka. Michelangelijeva diskografija je dopunjena tek nakon njegove smrti i to nekolicinom piratskih koncertnih snimaka od kojih su pojedini postali legendarni. Sada ćemo slušati jedan od njegovih arhivskih snimaka iz 1957. godine, kada je Michelangeli sa Filharmonija orkestrom i pod upravom Ettore Agracisa izvodio klavirski koncert broj 4 Sergeja Rahmanjinova. Slušamo 3. stav. Thank you. Slušali ste kako je Arturo Benedetti Michelangeli, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, odsvirao treći stav, koncerta broj 4 Sergeja Rahmanjinova. Filharmonija orkestrom je dirigovao Ettore Gracchis, a bio je ovo snimak iz 1957. godine. Važan deo Michelangelijevog rada bila je pedagogija i njom se bavio čak duže nego koncertnom karijerom. Već 1939. godine postao je profesor na Bolonjskom konzervatorijumu, a kasnije i na konzervatorijumima u Veneciji i Bolcanu. I u tom poslu je bio drugačiji od drugih. Nekonvencionalni pijanista je bio i nekonvencionalni učitelj. Podučavanjem se bavio sa istom strašću i entuzijazmom kao i muziciranjem, čak i više od toga. Smatrao je, kao što ste čuli na početku, da su znanje i učenje pravo i da ih treba omogućiti svakom. Zato je, nakon što je počeo sa samostalnim podučavanjem, troškove školovanja mnogih svojih učenika sam snosio. Za svoje međunarodne akademije, kako ih je nazivao, iznajmljivao bi nekoliko zamkova u okolini Firence, u kojima su besplatno mogli da žive, rade i uče njegovi studenti, i to po njegovoj detaljno organizovanoj proceduri. Ona je obuhvatala i pažljivo osmišljenu ishranu i vrlo striktni raspored rada koji je počinjao vežbanjem u 7 ujutru. Njegovi najpoznati učenici bile su i dve takođe legendarne ličnosti u svetu savremenog pijanizma, Maurizio Pollini i Marta Argerić, a njegov uticaj na mnoge generacije klavirista je i danas očevidan. Michelangeli je i kao učitelj bio perfekcionista, što je verovatno i razlog zbog koga je u jednom trenutku odustao od pedagogije. Želeo sam da podučavam na moj način. Bila je to fantazija. Situacija i ambijent su morali da budu pravi, a to više nije slučaj. Tada je to bio način života za mene. Na kraju me je umorilo. Moram reći da su neki od najboljih pijanista sadašnjih generacija dolazili kod mene da uče, ali neki su se plašili da misle. Danas se mladi muzičari plaše da misle, pokušavaju sve da urade da ne bi mislili. Životinje su bolje od toga. One barem imaju instinkt. Čovjek je izgubio instinkte, izgubio je kontakt sa sobom. Pre nego što umetnik može bilo kako da komunicira, on mora prvo da se suoči sa sobom, mora da zna ko je. Tek onda može da pravi muziku. Thank you. Teško je definisati pijanistički stil Artura Benedetija Michelangelija, koji je 1971. godine ovako izveo mazurke Frederika Chopina. Opus 68 broj 2 u A molu i opus 68 broj 4 u F molu. Ali ono što je odmah evidentno jesu njegova fascinantna preciznost i tehnička veština. Svirao je nesputan normama, slobodno i sasvim autentično, ali bez egzibicionizma, neverovatno jasnom artikulacijom, bogato u bojama i zvuka i dinamike, sa promišljeno postavljenim idejama o interpretaciji, koja je često izazivala iznenađenje i provocirala. Zbog toga su i kritičarski sudovi o njemu kontradiktorni, mada, što je neobično, ne i do kraja polarizovani. Govore zapravo najviše o zbunjenosti rešenjima koje je nudio, ali o tome da i oni najkonzervativniji nisu ostali ravnodušni prema njegovom i talentu i intelektu. Čak i čuveni kritičar New York Timesa i autor knjige Veliki pijanisti Harold Schomberg ponekad kontradiktorno pisao o Michelangeliju. On je razumeo njegovu veličinu i smatrao u jednom trenutku da se tako upečatljiva izvođenja kao Michelangeljeva nisu mogla godinama čuti. Ali drugi put je bio iznenađen Michelangeljevom smelošću i originalnošću, pa je napisao da su njegove muzičke ideje po većini današnjih standarda uvrnute. Publika je međutim Michelangelija volela i pozdravljala ovacijama, tako da je imao veliki broj skoro fanatičnih obožavalaca. U svakom slučaju, Michelangelo je uvek tačno znao šta želi da izrazi i u tome nikada nije posezao za spoljašnjim efektima, nikada nije gestikulirao za klavirom, zapravo nije pravio nikakve pokrete telom osim nužnih. Sedeo je za instrumentom uspravan, miran, koncentrisan do te mere da je po svedočanstvima onih koji su imali privilegiju da ga slušaju na koncertima, izgledalo kao da nije svestan okruženja, kao da ga obavija neka nevidljiva sfera koja ga odvaja od publike. Ne sviram za druge, nego samo za sebe i u službi kompozitora. Za mene nema nikakvog značaja da li publika jeste ili nije tu, izjavio je sam Michelangeli. Kada sedim za klavijaturom, ja sam izgubljen i mislim na ono što sviram, na zvuk koji dolazi, a to je produkt uma. Bio je perfekcionista, između ostalog odatle i tehnička bravuroznost koju su se svi divili, a koja je za njega bila samo neophodno oruđe. Bez izražajnog lica, samo prstima i onim što je iz njih izlazilo, postizao je sve što je želeo. Dakle, samo muzikom za koju je uvek smatrao da treba da bude u prvom planu. Pijanista ne treba sebe da izrazi. Najvažnija, suštinska stvar jeste ući u duh kompozitora. To je ono što sam pokušavao da usadim u sve pijaniste koji su dolazili da uče kod mene. Problem sa današnjim mladim pijanistima jeste njihova fokusiranost na sopstvenu ličnost. To je jadno i neće ih odvesti nikuda. Ono što je važno jeste da odustanete od sebe zarad misli i ideja čoveka koji je začeo muziku. Naučiti literaturu je samo početak. Prava ličnost pijaniste će niknuti tek kada je uspostavio dubok kontakt sa kompozitorom. Samo onda kada kompozitor zaposedne pijanistu, možemo govoriti o pravljenju muzike. Slušali ste i kako je Arturo Benedetti Michelangeli 1974. godine sa francuskim nacionalnim orkestrom i pod upravom Sergioa Celibidachea odsvirao treći stav Beethovenovog klavirskog koncerta u S-duru opus 73 broj 5 carskog. Biti pijanista i muzičar nije profesija, to je filozofija, koncepcija života, koja se ne može zasnivati na dobrim namerama i prirodnom talentu. Prvo i pre svega morate biti spremni na žrtvu, izjavio je jednom Michelangeli, misleći na žrtvovanje sebe kao izvođača zarad stvaraoca kompozitora. Upravo zato je insistirao na tehničkoj perfekciji i u tome je bio gotovo nedostižan. Harold Schomberg je zadivljen njegovom preciznošću napisao da njegovi prsti ne mogu da pogode pogrešan ton ili smuljaju pasaž, isto kao što metak ne može da se skrene sa putanje jednom kad je ispaljen. Napisi o njegovoj bravuroznosti su brojni i oni su ponekad uspevali da zamagle suštinu onoga što je svojim sviranjem Michelangeli želeo da pokaže. Bila je to uvek kompozitorova ideja, ali koja je nekima povremeno izmicala. Kao da je slušaocu bila potrebna ista koncentracija sa kojim je slavni pijanista svirao da bi se dohvatila ekspresivna srž njegovog muziciranja. Zbog toga su ga ponekad i pogrešno proglašavali za hladnog, distanciranog, suviše intelektualnog, ali su to činili samo kritičari, nikada publika. Kao da su oni koji su se prosto prepuštali muzici lakše mogli da osete izražajnu snagu Michelangelijevih izvođenja, a ona su bila fascinantno suptilna, isto koliko i demonski uzburkana. Svirao je sa raskošnom tonskom paletom, do koje je, kako je isticao, sam došao i to opet na autentičan način. Veoma rano je, kako je rekao, prestao da sluša druge, a one koje je u mladosti slušao je zaboravio. Povukao sam se u sebe i počeo sam da učim. Kako mu se klavir u početku nije dopadao, učio je violinu i orgulje i, kako je tvrdio, pronašao je svoj način sviranja klavira. Otkrio sam da zvuci koji proizvode orgulje i violina mogu da se prevedu na pijanistički jezik. Kada govorite o mom tonu, ne smete misliti na klavir, nego na kombinaciju violine i orgulja. Upravo neverovatne tonske boje koje je postizao na klaviru bile su razlog da Michelangelija smatrao izvanrednim izvođačem romantičarske i impresionističke literature, a naročito muzike Claude Debussyja. Te ćemo njome i završiti današnje vreme muzike Radio Beograd 2, koje je dakle bilo posvećeno legendarnom pijanisti Arturu Benedettiju Michelangeliju, umetniku čiji dvostruki jubilej obeležavamo ove godine, 100 godina od rođenja i 25 godina od smrti. Slušat ćemo ga kako izvodi dva komada iz ciklusa Dečji kutak Claude Debussyja. Sa vama je bila Bojana Žižić.